την Αριάδνη Σοφία Κούρη. Να φύγεις από την Ελλάδα το Πάσχα, και όμως κυρίες και κύριοι το έκανα. Το Πάσχα πήγα στην Τινησία. Άφησα την Ελλάδα και ταξίδεψα περίπου 2 ώρες με αεροπλάνο για αυτή την ιδιαίτερη και ατμοσφαιρική χώρα της Βόρειας Αφρικής. Ή αλλιώς τη χώρα των αντιθέσεων, όπως τη λένε. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μια αληθινή, μοναδική, ξεχωριστή, σούπερ εμπειρία. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο εδώ, πιάνουμε το νήμα ακριβώς εκεί όπου το αφήσαμε στην εκπομπή που κάναμε πριν περίπου 2 εβδομάδες, αν θυμάστε, στις 24 Απριλίου. Γιατί εντωμεταξύ μεσολάβησε εκεί Πρωτομαγιά, που φέτος έπεφτε Παρασκευή, και έτσι δεν μπορέσαμε να το κάνουμε back to back. Όποιος θέλει να φρεσκάρει όσα είπαμε, μπορεί να το ψάξει, να βρει το πρώτο μέρος του αφιερώματος για το ταξίδι μου στην Τινησία, με το όνομα της εκπομπής, On The Road, στο Ερτέκο, στην ιστοσελίδα μας το Voice of Greece και στο Spotify. Καθώς και εμένα, αν θέλει έτσι να έχει χιλιάδες επί χιλιάδων content για πλήρη οπτικοακουστική κάλυψη. Στο Instagram λοιπόν με παπάκια Ριάδνη Σοφία Κούρη στα αγγλικά. Το ταξίδι μου στην Τινησία λοιπόν, το οποίο το αφήσαμε στην Ντοζέρ, το αληθινό διαμάντι της ερήμου. Θα πάμε να ακούσουμε τις μέρες που έχουν απομείνει, όπως τις έζησα, και έπειτα θα συνδεθούμε και με την ελληνική κοινότητα που εδρεύει στην Τίνιδα, πρωτεύουσα της Τινησίας, για να μιλήσουμε με την γραμματέα της ελληνικής κοινότητας της Τινησίας, την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, και τη δασκάλα της κοινότητας, την Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έπειτα, η ξεναγός μου, η Δήμητρα, που εκτός από τις γνώσεις, το χιούμορ και την καλή της διάθεση, μου μετέδωσε και την αγάπη και τον ενθουσιασμό της για αυτή τη χώρα. Η οποία βέβαια ήταν αυτή που έδωσε και όλο το νόημα στην εμπειρία, κάνοντάς μας να αγαπήσουμε την Τινησία πραγματικά.
الهائقين
Την επόμενη μέρα λοιπόν κάναμε αμαξάδα στην πόλη με μόλις 5 ευρώ. Επισκεφθήκαμε την Όαση με τις 200.000 χουρμαδιές και αποπειράθηκα να σκαραφαλώσω με τον παραδοσιακό τρόπο που έχουν εκεί. Έφτασα μέχρι κάποιο ύψος, μαθαίνει κανείς πολλά έτσι για το χουρμά και για την τοπική τους ποικιλία, Diglett Noor. Η Diglett Noor είναι η πιο διάσημη ποικιλία των χουρμάδων της Τινησίας και από τις πιο ποιοτικές στον κόσμο. Premium. Το όνομα σημαίνει φωτεινό δάχτυλο. Diglett είναι το δάχτυλο και Noor είναι το φως. Προκύπτει από το ότι το ημιδιάφανο ανοιχτό χρυσαφή χρώμα δημιουργείται όταν οι ακτίνες του λαμπερού ήλιου διαπερνούν τη μαλακή φλίδα και μπαίνουν στο εσωτερικό, με αποτέλεσμα να αντανακλώνται στον καρπό και να διαχέονται στους χυμούς του χουρμά, ο οποίος αναμειγνύεται με τα υπόλοιπα θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες του φρούτου, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη γλυκόστιφη γεύση αυτού του εξαιρετικού εδόδημου. Μια γλυκιά αίσθηση, καραμελέ, χωρίς να σε λιγώνει, γιατί ο ήλιος έχει αφήσει προσεκτικά μέσα την αψάδα του. Ισορροπία γλυκού. Αχ, και χθες τελείωσαν οι χουρμάδες που είχα φέρει και δεν ξέρω τι θα κάνω, όπου θα βρω πάλι τους ίδιους. Μετά πήγαμε στη Μεδίνα της Τοζέρ. Ήπιαμε ένα υπέροχο καφεδάκι, παραλίγο να κολλήσω για πάντα στην τουαλέτα του καφέ, γιατί μάγκωσε η πόρτα και κλειδώθηκα μέσα, και επιστρέψαμε πίσω στο ωραίο ξενοδοχείο μας με κάτι πισινάρες παντού και ένα μικρό break πριν τη μεγάλη βόλτα με τα 4x4 στην έρημο. Κανένα 2 ώρα ήταν το break, μη φανταστείτε. Μετά ήρθαν οι οδηγοί των Jeep και μας πήγαν στην όαση της Τσεμπίκα, στην οροσειρά του Άτλαντα, όπου λέγεται εκεί πως ήταν και το κρυσφύγετο του Αλί Μπαμπά. Η Τσεμπίκα βρίσκεται στη δυτική Τινησία, στους πρόποδες των βουνών του Τζεμπέλ Νεγκέμπ. Είναι γνωστή και ως Κάστρ Ελ Σαχρέ, παλάτι του ήλιου. Και όχι αδίκως, λόγω της έκθεσης που έχει στον ήλιο. Με τρεχούμενα νερά, φοίνικες και άλλα δέντρα και πολυτές μεταλλευμάτων, κυρίως του λουλουδιού της ερήμου, δηλαδή το φόσφορο. Μια από τις σημαντικότερες φυσικές πηγές πλούτου της χώρας, ο φόσφορος. Αν αναρωτιέστε γιατί να πάρετε, χρησιμοποιείται κυρίως για λιπάσματα σε γεωργία, για χημικά προϊόντα, για βιομηχανικές χρήσεις και παραγωγή των ζωοτροφών ή για διακοσμητικό. Αλήθεια, οι καταράκτες, τα σπήλαια, οι εκατοντάδες φοίνικες που σώζονται σε βραχώδεις ρογμές αποτελούν ένα απίθανο θέαμα, μετατρέποντας την Όαση σε κάτι πολύ τουριστικό αλλά και πολύ top. Εκεί γυρίστηκαν μάλιστα και οι σκηνές από την ταινία «Ο Άγγλος ασθενής». Μετά σειρά είχε το φαράκι της Ταμάγζας ή Ταμέρζας με έναν καταράκτη. Στο εγκαταλελειμμένο βερβέρικο χωριό που λειτουργούσαν ως μαγαζάκια πλέον, δοκιμάσαμε και λέγμι, τον φρέσκο χυμό από τον κορμό του φοίνικα που συλλέγεται απευθείας από το δέντρο και έχει λίγο γαλακτώδη υφή και ελαφρώς γλυκιά γεύση. Παραδοσιακό ποτό της Τινησίας και πολύ χαρακτηριστικό των οάσεων όπως αυτή που ήμασταν εμείς και της περιοχής γενικότερα, της Τοζέρ. Υπάρχει και αντίστοιχο version με το ρόδι. Γιατί, κυρίες και κύριοι, το ρόδι στην Τινησία, όπως και σε όλη τη Μεσόγειο, είναι ένα πολύ ισχυρό συμβολικό φρούτο, γεμάτο νοήματα. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κάγκελα στο πεζοδρόμιο της πόλης της Τοζέρ έχουν ακριβώς το σχήμα του ροδιού. Το οποίο είναι αρκετά αισθητικά όμορφο. Μετά την περιπέτεια στις Οάσεις, πήγαμε από την άλλη πλευρά, στην έρημο της Τοζέρ, που είναι και μια απίστευτα συναρπαστική εμπειρία, με τους αμόλοφους και τη μαλακή σαν πούδρα άμμο να κυλάει από τον αέρα προς πάσα κατεύθυνση. Φτάσαμε μέχρι τη Μος Έσπα, και δεν το εννοώ μεταφορικά, το εννοώ κυριολεκτικά. Φτάσαμε μέχρι την πρωτεύουσα του πλανήτη της Τατουίν από το Star Wars, το φανταστικό πλανήτη, έρημο, στο σύμπαν με τους δύο ήλιους. Είναι εκεί που μεγάλωσε ο Luke Skywalker και ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία του. Το σκηνικό που είχε μείνει από τη δεκαετία του 70 είναι το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και στις δύο πρώτες ταινίες της σειράς, έτσι, και παραμένει στην περιοχή ως ένα μέρος που συμβολίζει την απλότητα, την αθωότητα και την αρχή του ταξιδιού ενός ήρωα. Και εκεί βέβαια σε κυνηγάνε οι καμιλιέρδες να κάνουν διάφορα και να τους δώσουν 10 δινάρια. Αφού τα καταφέραμε και ξεφύγαμε, είδαμε το ηλιοβασίλειο μας στους αμόλοφους και μετά που άρχισε να κάνει ένα διαολεμένο κρυουλάκι, πήγαμε στο καφέ Μπερμπέρ να πιούμε ένα τσάι κουκουνάρι και να κάνουμε λίγο ναργιλέ passion fruits. Και μετά για ύπνο, γιατί ξημέρωνε η πέμπτη μέρα, όπου ήταν η σειρά της αληθινής πύλης της ερήμου τώρα και για το μπάνιο μου στην πισίνα. γιατί μέχρι εκείνη τη μέρα δεν είχα καταφέρει να κάνω μια ρημαδοβουτιά, γιατί κάτι το σφιχτό πρόγραμμα, κάτι το κλίμα, δεν με είχαν αφήσει. Αλλά τα κατάφερα, που αλλού στην πόλη ορόσημο της Σαχάρας. Πετρώδεις πεδιάδες, ξηρά οροπέδια, κορυφογραμμές βουνών, τον Ξούρ, άρα πολύ ζέστη και καθόλου υγρασία. Ό,τι πρέπει για το πρώτο μπάνιο του 2026. Εκεί φτάσαμε διασχίζοντας την απόκοψη από κοσμή Chott El Djerid, μια τεράστια λυκή που το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου δεν έχει νερό. Είναι καλυμμένη από αλάτι και κρυστάλλους. Το χειμώνα είναι μια τεράστια αλμυρή λίμνη, δημιουργώντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά τοπία της Σαχάρας. Αλλά αυτό που την κάνει ξεχωριστή είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις που δημιουργούν νερά και πράγματα που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά εσύ τα βλέπεις σαν καθρέφτη στον ορίζοντα. Επίσης, έχει ένα απίστευτα χρώματα, ανάλογα με τη θέση του ήλιου και τον καιρό, δηλαδή λευκό, ροζ, μοβ, χρυσαφί, στο ήλιο βασίλεμα. Αλλάζουν αυτά μέσα στη μέρα. Εγώ, ας πούμε, την είδα καφέ. Είναι μια αίσθηση άλλου πλανήτη. Γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σε σκηνές του Star Wars. Η τους, λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό χωριουδάκι, με αξιοπρεπές παζάρι και νόστιμους χουρμάδες. Εκεί δοκίμασα και ένα σάντουιτς που τον λέγα Λιμπανέζ, με τόνο λαμπνέχ, και όπως το περιγράφω είναι η γεύση του, κρεμόδες τρακιστό γιαούρτι, λάχανο πίκλα και μια σάλτσα που ίσως να έχει σουμάκι στα ελληνικά, που είναι το μπαχαρικό από τα παξιωραμένα μούρα. Ναι, όλα αυτά τυλιγμένα σε μια αραβική πίτα δεν το προτείνω με τίποτα. Και θα το αφήσω έτσι. Δεν το προτείνω. Μετά πήγαμε στο ξενοδοχείο και έκανα τη βοτιά μου επιτέλους. Και έπειτα ξανά στην έρημο, πιο καρδιά Σαχάρα τώρα, αυτή τη φορά για γκάζια με γουρούνα και βόλτα με καμήλες. Τη γλυκύτατη καμηλίτσα μου, τον τετράχρονο Αμπτούλ και τον καλούλι 14χρονο οδηγό μου, τον Μοχάμετ. Εντυπωσιακό βρήκα ότι εκεί, όπως μου είπε ο Μο, είχε μόνο άντρες καμήλες. Οι γυναίκες ήταν μέσα στην έρημο για την αναπαραγωγή, ενώ τα αγόρια χώριζαν την ημέρα τους στην πόλη για δουλειά και έπειτα στο καθήκον. Το βράδυ αράξαμε με τα παιδιά στο ξενοδοχείο για μπυρίτσες, γιατί πουθενά αλλού δεν έχει αλκοόλ. Και όσο πιο βαθιά μπαίνεις στην έρημο, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεσαι να κάνεις και να εφαρμόσεις τις ευρωπαϊκές σου πρακτικές. Μέρα έκτη, βερβέρικα χωριά του Νότου. Αυτά ήταν στο πρόγραμμα και ανυπομονούσαμε πολύ να τα κάνουμε. Οπότε με την ευδιαθεσία της προηγούμενης ημέρας ξεκινήσαμε και κάναμε τη στάση μας στη Ματμάτα, γνωστή και ως πόλη των τρογλωδιτών. Εκεί είναι που βρίσκονται οι χαρακτηριστικές τρογλωδιτικές κατοικίες σπίτια. Αυτά που είναι σκαλισμένα στη σκληρή άμμο. Αν τα έχετε δει, τα έχω ανεβάσει στα social media και είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Στα οποία ζουν άνθρωποι ακόμα και σήμερα και κατασκευάστηκαν κυρίως από βέρβερους της φυλής Αμαζίν. Συνήθως είναι δομημένα με ένα μεγάλο κυκλικό λάκκο στο έδαφος, όπου γύρω σκάβουν και άλλα δωμάτια μέσα στους, μέσα στην πέτρα, μέσα στο χωμάτινο έδαφος, και δημιουργείται έτσι μια υπόγεια αυλή με υπνοδωμάτια, αποθήκες, κουζίνα και εννοείται χώρους για τα ζώα, έτσι. Η δημιουργία τους ξεκίνησε από την ανάγκη προστασίας των ντόπιων από τις ακραίες κλιματολογικές συνθήκες της ερήμου. Η θερμοκρασία που επικρατεί μέσα σε αυτά τα χτίσματα είναι σταθερή, 17 βαθμούς, όλη τη διάρκεια του χρόνου, κάτι που είναι πολύ εντάξει για να προφυλαχθούν από τις ζέστες του καλοκαιριού και το κρύο του χειμώνα, αλλά και να προστατευτούν από τις συχνές επιδρομές των ληστών, από τις επιδρομές και γενικά τους εχθρούς που είχαν. Σήμερα υπάρχουν στη Ματμάτα περίπου 700 τέτοιες υπόσκαφες κατοικίες. Την δεκαετία του 60 τα μεγαλύτερα από αυτά μετατράπηκαν σε ξενοδοχεία, ενώ κάποια από αυτά αποτέλεσαν και σκηνικό της ταινίας «Ο πόλεμος των άστρων». Μετά, El Djem, το αμφιθέατρο El Djem, που βρίσκεται κοντά στη Σφάξ, τη Θεσσαλονίκη της Τινησίας από ό,τι κατάλαβα, και αποτελεί το τρίτο ως προς το μέγεθος αρχαιότερο ρωμαϊκό αμφιθέατρο μετά το Κολοσσέο και την Αρένα της Βερόνας. Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό το πάρα πολύ καλά διατηρημένο αμφιθέατρο αποτελεί και ένα από τα καλύτερα παραδείγματα αμφιθεατρικής αρχιτεκτονικής στον κόσμο και χρησιμοποιήθηκε κυρίως για παραστάσεις μονομάχων και μικρών αγώνων αρμάτων. Στο El Djem, βέβαια, γυρίστηκε και ο μονομάχος. Are you not entertained? Καταλήξαμε στη Χαμαμέτ, θέρετρο φάση. Μια πόλη με θέατη θάλασσα, μισή ώρα μακριά από την Τίνιδα, με νησιώτικο αέρα, που συνδυάζει το μεσογειακό στοιχείο με την ένταση της αραβικής παράδοσης. Το θέρετρο Χαμαμέτ, με την ονομασία Γιασμίν Χαμαμέτ, που αποτελεί το σύγχρονο κομμάτι της Χαμαμέτ της πόλης και πήρε το όνομά της από τα Γιασεμιά, γιατί είναι και το εθνικό λουλούδι της Τινησίας, όπως είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι λοιπόν στην ουσία μια σειρά από παραθαλάσσια θέρετρα. Και το ξενοδοχείο μας ήταν αντίστοιχο αυτής της αισθητικής, αν και, να το πω, επιτέλους εκεί έφαγα κάτι που δεν ήταν καυτερό. Στο βραβευμένο εστιατόριο του Solarian Thalasso, που έχει λάβει αρκετές διακρίσεις για τις υπηρεσίες και τη γαστρονομία του, μεταξύ των οποίων και το τελευταίο βραβείο του από το TripAdvisor Best of the Best για το 2024. Το βράδυ κάναμε μια βόλτα στη λίγο kitsch αναπαράσταση της παραδοσιακής πόλης, που μοιάζει και αυτό σκηνικό του Star Wars, αλλά δεν είναι. Όλα είναι κανονικά, με εστιατόρια, με μαγαζιά και με άλλες σύγχρονες εγκαταστάσεις. Με σκοπό βέβαια την προσέλκυση τουριστών όπως εμείς. Την προτελευταία μας μέρα την είχαμε ελεύθερη. Αν και κάποια πράγματα δεν μας βγήκαν όπως τα είχαμε φανταστεί, δηλαδή το φίσπα, για παράδειγμα, επειδή ορισμένα καταστήματα κλείνουν την ώρα της προσευχής την Παρασκευή ή ανοίγουν αργότερα, παρότι είναι η Κυριακή η μέρα που κάθονται, διότι οι άνθρωποι πηγαίνουν να προσευχηθούν τη μέρα της Παρασκευής. Και επειδή η λέξη Χαμαμέτ στα αραβικά σημαίνει λουτρά, έκανα μπάνιο στη θάλασσα να το δοκιμάσω και μπορώ να πω ότι η άλλη πλευρά της Μεσογείου είναι ακριβώς η ίδια με τη δική μας πλευρά. Βουτιά στην πισίνα, χαμάμ, κουρεύτηκα, πήραμε όπως καταλαβαίνετε μια ολοκληρωμένη μέρα αυτοφροντίδας. Αντάξια ενός θερέτρου με retreats και παροχές και υπηρεσίες, με τη μόνη διαφορά ότι το ένα από τα άλλα ήταν λίγο απομακρυσμένα, που ας πούμε αυτό δεν θα το συναντήσεις, αλλά την νησιακή θεραπεία χαλάρωσης δεν θα μπορούσαμε να έχει κάποιος ενσωματώσει και το στοιχείο της περιπέτειας, επομένως... Βόλτα μετά στην ενδιαφέρουσα Μεδίνα, καφέ σε ένα φοβερό καφενεδάκι με σπότο που έβγαζες και παπούτσια και καθόσουν στα χαλιά, περιήγη στην Εσπλανάδα και μετά νοσταλγία με τους υπόλοιπους για το ταξίδι που σιγά σιγά τελειώνει. Είχα και την τύχη να παρακολουθήσω ένα λαϊβάκι που πετύχαμε στο ξενοδοχείο και να χορέψω και κάποιους δικούς τους χορούς. Μην το γελάτε, είναι δύσκολοι, έχουν ιδιαίτερες δικές τους φιγούρες που δεν βγαίνουν εύκολα. Αφού μαζέψαμε τα πράγματά μας το επόμενο πρωί και αποχαιρετήσαμε τη θάλασσα και το μαύρισμα που έχασα λόγω του ότι στο χαμάμ με τρίψανε και με κεσά και με λούφα. Είδης φουγαριών για όσους δεν είναι μοιημένοι. Και εκτός από τα νεκρά φύγανε και τα μαυρισμένα μου κύτταρα. Τέλος πάντων μπήκαμε αναζωογονημένοι και βγήκαμε ξανά στους δρόμους με τα ελαιόδεντρα. Παρεπιπτόντως, το τινησιακό ελαιόλαδο είναι από τα πιο σημαντικά και συχνά υποτιμημένα από εμάς τους Έλληνες προϊόντα της χώρας. Για του λόγου το αληθές, η Τινησία είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς ελαιολάδου στον κόσμο. Για την ώρα είναι δεύτερη, που αυτό την κατατάσσει πιο πάνω και από εμάς, που είμαστε πέμπτη, και με το πρόγραμμα ανάπτυξης που έχουν τα τελευταία χρόνια, σκοπεύουν να ξεπεράσουν και τους Ισπανούς. Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, το ευκταίο για τους Τινήσιους. Κύριες ποικιλίες είναι η τσεμπλάλη, ήπιο και ελαφρύ, και η τσετούι, πιο έντονο και πικάντικο. Αυτή η γεύση είναι και πιο φρουτώδης, και στα δύο, η γεύση είναι πιο φρουτώδης από το ελληνικό. Είναι λιγότερο πικρό και μπορούν να έχουν και διάφορα άλλα, όπως αρώματα πράσινου μήλου, αμυγδάλου, βοτάνων, που αυτό εξαρτάται από ποιες καλλιέργειες έχουν μπει ανάμεσα στα 12 μέτρα της απόστασης που πρέπει να έχουν αυτά τα ελαιόδεντρα μεταξύ τους, όπως το ορίζει η νομοθεσία τους. Πολύ μεγάλο ποσοστό είναι και εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο, ενώ πολλές καλλιέργειες είναι και βιολογικές. Επισκεφτήκαμε την Καρχιδόνα, που βρίσκεται στα βόρεια της Τίνιθας, στην παράκτια περιοχή. Η Καρχιδόνα είναι η πόλη της Τινησίας και παλιά ήταν το κέντρο του αρχαίου πολιτισμού των Καρχιδονίων. Οι Φοίνικες άρχισαν να φτάνουν εκεί τον 12ο αιώνα π.Χ., ιδρύοντας αρκετούς οικισμούς. Μετά όμως τον Τρίτο Καρχιδονιακό Πόλεμο, οι Ρωμαίοι την κατέλαβαν και την κατέστρεψαν με μίσος. Την ξανάχτισαν όμως, κάνοντας την κέντρο της επαρχίας της Αφρικής, που παρέμενε ρωμαϊκή και βυζαντινή για 750 χρόνια περίπου. Αν και τα απομεινάρια της κάποτε θαλασσοκράτηρας είναι ελάχιστα, το όνομα της Καρχιδόνας, η Τινήσι το μνημονεύουν με υπερηφάνεια. Υπήρξε μια τοπική δύναμη που έφτασε να απειλήσει τη Ρώμη. Οι Τινήσι είναι πολύ γλυκούλιδες. Είναι τόσο ευγενικοί και στοικοί άνθρωποι. Μας μιλούσαν, μας χαιρετούσαν, μας χαμογελούσαν από το πούλμαν, από κοντά, να μας εξυπηρετήσουν. Και ακόμα και η ανάρμοστη συμπεριφορά πραγματικά δεν είναι ικανή να τους προκαλέσει έντονα αρνητικά συναισθήματα. Ωστόσο, εννοείται ότι δεν πρέπει κανείς να υποτιμά τις ιδιαιτερότητες της τοπικής νοοτροπίας. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, εκτιμούν. Δεν τους πειράζει, αλλά εκτιμούν την καλή συμπεριφορά. Τα ερείπια της πόλης της Καρχιδόνας βρίσκονται σήμερα διάσπαρτα δίπλα στη θάλασσα. Στο βόρειο κομμάτι της, εκεί όπου είναι και το αεροδρόμιο της Τίνιδας, βρίσκεται και η ιστορική Καρχιδόνα που αποτελεί και ολόκληρη μνήμιο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αλλά δυστυχώς είναι απλά απομεινάρια. Το αρχαίο λιμάνι της Καρχιδόνας υπάρχει ακόμη, αλλά μοιάζει λίγο περισσότερο με λιμνοειδή ήρεμο υδάτινο χώρο. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα περιλαμβάνουν τα λουτρά του Αντωνίου, ένα καλοδιατηρημένο σύμπλαγμα ρωμαϊκών λουτρών και μια παλέστρα με θέα την θάλασσα, και το ρωμαϊκό αμφιθέατρο που είναι και ο τόπος διεξαγωγής του ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ της Καρχιδόνας, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει πάνω από 40.000 άτομα. Το Μουσείο της Καρχιδόνας είναι κλειστό βέβαια μέχρι το 2027. Γενικά η Τινησία βρίσκεται σε έναν οικοδομικό αναβρασμό. Παντού κάτι φτιάχνουν, κάτι είναι κλειστό, κάτι ανοίγει. Φαίνεται να ξέρουν τι κάνουν. Τους συμπάθησα και τους εμπιστεύομαι. Αμέσως μετά Σίδι Μπου Σαΐντ, ή αλλιώς το κυκλατοχώρι της Τινησίας. Το χωριό που λένε θυμίζει Μύκονο, αλλά okay, ούτε καν. Βρίσκεται δίπλα στα ερείπια της Καρχιδόνας και είναι αρκετά τουριστικό. Είναι προάστιο της πρωτεύουσας με θέα τον Κόλπο και βέβαια υπόσχεται μαγευτικά ηλιοβασιλέματα με θέα τη Μεσόγειο. Το Σίδι Μπου Σαΐντ ήταν πάντα το κουκλιστικό χωριό στην άκρη ενός λόφου, όπου η αραβική αισθητική συναντά τη Μεσόγειο. Δεν είχε πάντα πανέμορφα σοκάκια, γεματογραφικά σπιτάκια με γαλάζια, καφασωτά, παράθυρα, τα μαστραμπίγια. Το σκηνικό συμπληρώνουν οι βίσκοι, μπουκαμβίλιες και ανηφορικά πλακόστρωτα. Παλιά τα σπίτια ήταν πιο ουδέτερα, γιήνα. Γκρι, μπες, λευκά, και τα παράθυρα και οι πόρτες ήταν κλασικά αραβικά, πράσινα ή σκούρα. Η μεγάλη αλλαγή έγινε στις αρχές του 20ου αιώνα από τον Γάλλο με γερμανικές ρίζες αριστοκράτη βαρόνο Ρουντόλφ ντε Ελανζό. Μια πολύ σχηδής προσωπικότητα, ζωγράφος, μουσικολόγος και μεγάλος προστάτης της αραβικής τέχνης, αλλά κυρίως παράγοντας της Βόρειας Αφρικής, που προώθησε το λευκό μπλε branding και επέμενε να καθιερωθεί το στυλ αυτό ως αισθητική επιταγή, χτίζοντας ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο την εικόνα του χωριού. Οπότε μετά έγινε κανόνας για το χωριό και όλα είναι μπλε-λευκά με ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Ωραίο χωριό. Και τον μπαμπαλούνι πολύ γνώστιμο. Και ακόμα καλύτερη και η πιο υπέροχη, η θέαστα τυρκουάζ νερά της Τινησίας. Τελευταία στάση πριν φύγουμε, η Μεδίνα της Τινησίας. Χρονολογείται από τον 7ο αιώνα μετά Χριστόν. Ένας μέανδρος από σοκάκια και καμάρες. Αποτελεί και αυτό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Η ιστορία ξεκινά κατά την δεύτερη χιλιετία, όπου ιδρύθηκε αρχικά μια πόλη από τους Λίβιους, οι οποίοι αργότερα την έδωσε πέρασε στην κατοχή των Βερβέρων και των Νουμιδίων. Όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία κατέστρεψε την Καρχιδόνα, πήρε μπάλα και την Τίνιδα. Όλο αυτό, η πόλη ανοικοδομήθηκε υπό την εξουσία του Αύγουστου και εξελίχθηκε σε πολύ σημαντική πόλη και κέντρο ανάπτυξης των γεωργικών δραστηριοτήτων. Από το 1881 έως το 1956 η Τίνιδα βρισκόταν υπό την εξουσία της Γαλλίας, υποκαθεστώς προτεκτοράτου. Κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η Τίνιδα κατελήφθη από τις δυνάμεις του Άξονα και τον Νοέμβριο του 1942 μέχρι τον Μάιο του 1943 αποτελούσε και την τελευταία τους βάση στην Αφρική. Στην πλατεία λοιπόν της Νίκης δεσπόζει πύλη της παλιάς πόλης, η Bab el Bar, που σημαίνει θαλάσσια πύλη. Η αψίδα πρωτοχτίστηκε τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Αγλαβιδών και ξαναχτίστηκε το 1860 διαχωρίζοντας την παλιά Αφρικανική πόλη με την Ευρωπαϊκή. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί θα δείτε πολύ έντονα γαλλικά στοιχεία, Art Nouveau και τέτοια πράγματα. Και βέβαια και αρκετά ευρωπαϊκά πράγματα, όπως για παράδειγμα το συντριβάνι με τους πίδακες που άμα παραπλησιάσει θα σε βρέξουν. Να το προσέχετε αυτό, δεν έχει τίποτα, απλά γίνει σε μουσκεμα. Διαθέτει θαυμάσια αξιοθέατα αυτή η πόλη. Παλιά σπίτια, παραδοσιακά καφέ, τζαμιά και το σουκ, το παζάρι, η αγορά της Τίνιδας, που είναι από τα μεγαλύτερα και τα πιο καλοδιατηρημένα σε όλο τον αραβικό κόσμο. Όπου πολλούνται τα πάντα, έτσι. Τα πάντα όμως. Στα μαγαζιά υπάρχουν παραδοσιακά αντικείμενα όπως ρούχα, χαλιά, μπαχαρικά, μέχρι ηλεκτρικές συσκευές θα βρείτε. Και βέβαια φάγωση. Η Μεδίνα λοιπόν μοιάζει σχεδόν με λαβύρινθο και εκεί θα συναντήσει πολλές φορές μικρά τζαμιά, μαυσολία, ιερά, θρησκευτικές σχολές, κρυμμένα ανάμεσα εκεί πέρα στα μαγαζάκια και στα παραδοσιακά σπίτια και στους ανθρώπους. Και εκεί μέσα βρίσκεται και το τζαμί Αλ Ζαϊτούνα, το μεγαλύτερο τζαμί της πόλης και το δεύτερο παλαιότερο στη χώρα. Σημαντικό κέντρο θρησκευτικής και πνευματικής ζωής όπως φαντάζεστε, το οποίο χρονολογείται από το 698 μετά Χριστόν και καλύπτει μια έκταση 5.000 τετραγωνικά μέτρα. Το οποίο βέβαια εκτός από χώρους λατρείας είναι και θρησκευτικό σχολείο και πανεπιστήμιο. Η αγορά αυτή καταλήγει στην κεντρική πλατεία της Τίνιδας, την Place de Gouvernement, Casbah Square, όπου βρίσκονται σημαντικά κρατικά κτίρια όπως το γραφείο του Πρωθυπουργού και άλλα βασικά κυβερνητικά κτίρια. Προσοχή όμως, εφιστώ την προσοχή, γιατί απαγορεύεται λέει η φωτογράφηση στρατιωτικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κρατικών ιδρυμάτων και ένστολων. Υπάρχουν βέβαια διάφοροι καλοθελητές που έναντι πινακίου φακής αναλαμβάνουν τη φωτογράφηση σε δυσπρόσιτα μέρη και αν είστε τυχεροί και τους πετύχατε, γίνατε. Αν και εγώ το έκανα και δεν είμαι εντελώς ικανοποιημένη από το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, αλλά τέσπα. Μετά από ένα γρήγορο καφέ λοιπόν, είχαμε ραντεβού με την ελληνική κοινότητα, όπου μας περίμενε η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου για να τα πούμε, και μετά από ένα τελευταίο dinner με τις highlight γεύσεις που βρήκαμε στην Τινησία, κοτόπουλο και ρύζι για μένα, αεροδρόμιο και η πτήση της πικρής επιστροφής. Μαζί μας η κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέας της ελληνικής κοινότητας Τινίδας και η δασκάλα Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου. Έτσι, δύο άνθρωποι που κρατούν ζωντανό τον ελληνισμό στην καρδιά της Βόρειας Αφρικής. Γεια σας!
Γεια σας, καλημέρα από την όμορφη Τίνιδα.
Καλημέρα σας.
Ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε και έτσι μας δίνετε η ευκαιρία να ακουστεί και η δική μας φωνή έξω από τα σύνορά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Είναι δικιά μας η χαρά και όταν γνωριστήκαμε από κοντά ήταν έτσι μια πολύ ωραία συνάντηση. Αν και να πω την αλήθεια ζήλεψα στο βαθμό που δεν καταφέραμε το Πάσχα να έρθουμε στο μεγάλο σας γλέντι.
Κρίμα, είχαν τη τύχη άλλοι άνθρωποι περαστικοί που ήρθαν απλά για διακοπές και έμειναν μαζί μας και γιορτάσαμε το Πάσχα όλοι μαζί.
Πώς είναι λοιπόν σήμερα η καθημερινότητα της ελληνικής κοινότητας στην Τίνιδα?
Όπως τα είδατε κι εσείς, εδώ στο κέντρο της Τίνιδας, στον ίδιο χώρο βρίσκονται τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου λειτουργεί κανονικά κάθε Κυριακή όταν ο Μητροπολίτης είναι εδώ πέρα και στις καθημερινές όταν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές. Μέσα στην εκκλησία μας έρχονται χριστιανοί Ορθόδοξοι, όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπάρχουν και οι Ουκρανοί από τη Ρουμανία, από το Λίβανο, κάποιοι την Ίση. Μπορεί καμιά φορά την Κυριακή, το πιστεύω και το Πατερημό, να το λέμε σε 5-6 γλώσσες. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα ανοιχτά, περνάει πολλής κόσμος, γκρουπ από την Ελλάδα, την Ίση, τουρίστες, ξένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης πολύ όλους αυτούς τους ξεναγούς που φέρνουν τα γκρουπ για μια επίσκεψη στην εκκλησία και στην ελληνική κοινότητα.
Άρα ουσιαστικά η ελληνική κοινότητα αποτελεί μια γέφυρα μεταξύ Ελλάδας, Τινησίας και όλο τον κόσμο.
Ναι, θα μπορούσα να πούμε ότι αποτελεί μια γέφυρα.
Ναι. Ποιες είναι οι δράσεις και εκδηλώσεις που θεωρείτε ότι φέρουν πιο κοντά τα μέλη της κοινότητας?
Σίγουρα θα μπορούσαμε σε πρώτη θέση να βάλουμε τις μεγάλες θρησκευτικές μας γιορτές, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, που τα γιορτάζουμε κανονικά, λες και βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Θα κόψουμε τη Βασιλόπιτα τα Χριστούγεννα. Κατά την κοπή της Βασιλόπιτας θα καλέσουμε όλους τους Έλληνες, χριστιανούς και μουσουλμάνους. Η κοινότητα θα αγοράσει δωράκια για όλα τα παιδάκια της κοινότητας και θα μοιράσουμε εκείνη την ημέρα. Το Πάσχα θα γιορτάσουμε όλοι μαζί. Θα βάψουμε τα αυγά μας, θα κάνουμε τα τσουρέκια μας, τα κουλουράκια μας. Θα ψήσουμε τα αρνιά μας, τα κοκορέτσια και έτσι μαζευόμαστε όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Επίσης θα είναι η εθνική γιορτή, εθνικές γιορτές επίσης και η μέρα της ελληνικής γλώσσας τώρα τα τελευταία χρόνια είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι.
Τη γιορτάζετε και αυτή. Η σχέση των παιδιών με τη γλώσσα ποια είναι, τη νιώθουν κοντινή ή μακρινή?
Να σας τα πει εκπαιδευτικός η κυρία Παναγιώτα.
Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας κυρία Παναγιώτα.
Καλημέρα και από μένα. Επειδή είμαι χρόνια στην Ελλάδα καθηγήτρια σε γυμνάσιο και σε λύκειο και είχα την ευκαιρία με απόσπαση να έρθω στην όμορφη Τίνιδα, συχνά αναρωτιέμαι ότι τα παιδιά εδώ είναι πιο κοντά στη γλώσσα και στην Ελλάδα από ότι τα παιδιά στην Ελλάδα.
Ναι.
Παρότι δυσκολεύονται πάρα πολύ, παρότι πάνε σε γαλλικό σχολείο το πρωί και η επαφή με τη γλώσσα τους είναι πολύ μικρή, ειδικά με το γραπτό λόγο. Εδώ όμως ο τόπος και ο χρόνος έχουν άλλη διάσταση και σαν να τη βλέπουν την Ελλάδα πιο κοντά, γιατί τους λείπει.
Τι σημαίνει να διδάσκεις ελληνικά σε μια άλλη χώρα? Πρόκειται δηλαδή για παιδιά που έχουν γεννηθεί εκεί, δεν είναι παιδιά που πήγανε προσωρινά ή σε μια ηλικία που είχαν την εμπειρία της Ελλάδας. Είναι παιδιά που έτσι μεγαλώνουν 100% στην Τίνιδα περισσότερο.
Όχι, στην Τινησία. Εμείς εδώ διδάσκουμε σε παιδάκια ελληνάκια, δηλαδή παιδάκια Ελλήνων που υπηρετούν στην ελληνική πρεσβεία ή κάποιοι άλλοι που εργάζονται εδώ. Κάποια παιδάκια ελληνοτινήσιων από μεικτούς γάμους, τα οποία έχουν μεγαλώσει εδώ βέβαια και μένουν εδώ. Και διδάσκουμε και σε ενήλικες, Τινησίους, αλλά και άλλων εθνικοτήτων που θέλουν πολύ να μάθουν ελληνικά. Για μένα λοιπόν όλο αυτό είναι ένα ταξίδι στην πολιτισμικότητα. Για μένα προσωπικά το πώς νιώθω εγώ, το νιώθω ευθύνη, αλλά είναι και προνόμιο και μεγάλη ευλογία. Είμαι ευγνώμων.
Είναι γενικά δύσκολο να μεταδίδεις όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και την ελληνική κουλτούρα πίσω από αυτό.
Ναι,
έτσι.
Βέβαια.
Σήμερα,
ναι.
Σήμερα όμως είπατε και ένα πολύ ωραίο, κυρία Κωνσταντίνα, που έτσι μου δημιούργησε μια περιέργεια σχετικά με το είπατε οι μουσουλμάνοι Έλληνες, υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν ασπαστεί την θρησκεία την μουσουλμανική, αλλά παράλληλα διατηρούν τις επαφές με την κοινότητα.
Μπορεί να έχουμε ένα άτομο ή δύο. Ναι, βεβαίως η κοινότητα είναι κοινότητα και η εκκλησία, η θρησκεία είναι θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και... όταν όμως, επειδή είμαστε όλοι από μεικτούς γάμους, εννοούσα, δεν...
Α, ναι.
Μουσουλμάνοι και χριστιανοί, δηλαδή ο σύζυγός μου, εγώ είμαι παντρεμένη με την Ίσο, ο οποίος είναι μουσουλμάνος. Το, όταν είναι μεγάλες οι γιορτές, το Πάσχα, η Εθνική Γιορτή, δεν είναι όλοι καλεσμένοι, καταλάβατε.
Βέβαια, βέβαια. Σε ποσοστό πιο πολύ γυναίκες ή άντρες έχουν παντρευτεί ντόπιους. Γυναίκες, η κοινότητα σήμερα, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει?
Δυστυχώς η κοινότητα όσο πάει και μικραίνει. Οι νέοι, βεβαίως όλοι αυτοί που βρίσκουν ευκαιρία να πάνε στο εξωτερικό για σπουδές ή για εργασία, οπωσδήποτε θα εγκαταλείψουν την Τινησία και θα πάνε για ένα καλύτερο μέλλον.
Ναι.
Εν τω μεταξύ, επίσης, ενώ η κοινότητα έχει ιδιοκτησία, έχει περιουσία, δυστυχώς δεν υπάρχουν έσοδα. Είναι, όπως τα είδατε, έχουμε δύο κτίρια τα οποία είναι ιδιοκτησία της ελληνικής κοινότητας και στα οποία κτίρια στεγάζονται τα γραφεία και τα γραφεία της κοινότητας και το ελληνικό σχολείο, αλλά δυστυχώς είναι σε πολύ άθλια κατάσταση, σε άσχημη κατάσταση και χρειάζονται επισκευές. Η εκκλησία επίσης χρειάζεται επισκευή. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για να εξασφαλίσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της κοινότητας και είμαστε σε δικαστικούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τους τίτλους ιδιοκτησίας, γιατί δεν έχουμε τίτλους ιδιοκτησίας. Ναι. Όλος αυτός ο χώρος που είδατε ήταν μια δωρεά του ΜΠΕΙ, του Τινησιακού κράτους, από το 1864.
Ναι.
Και δεν υπάρχουν. Αυτή η δωρεά δεν υπάρχει. Οπότε είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά προσπαθούμε.
Ναι.
Και το ελπίζω με την βοήθεια του Θεού να τα καταφέρουμε και να τα κρατήσουμε.
Πιστεύω ότι άμα υπάρχει θέληση και πραγματική επιθυμία και ένας καλός σκοπός από πίσω, όλα θα μπορέσουν να γίνουν. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πόσο διαφορετικά είναι η έννοια της πατρίδας όταν δεν είστε σε αυτήν και τι θα θέλατε κάποιος έτσι, να έχει στο μυαλό του με μια λέξη να δώσετε για τον ελληνισμό στη Δινησία. Αν ήταν να το περιγράψετε με μια λέξη, ποια θα ήταν αυτή η λέξη?
Με μια λέξη. Εγώ θα το περιέγραφα με δύο λεξούλες, όπως παλένε και οι Έλληνες που έρχονται και μας επισκέπτονται. Κρατάμε θερμοπύλες. Αυτό θα έλεγα.
Ναι. Εσείς, κυρία Παναγιώτα?
Έχω τόσο να σας πω. Θα περιοριστώ. Εδώ νιώθεις δύο φορές Έλληνας. Ζεις τη ζεστασιά μιας μικρής, φτωχικής, αλλά πολύ πλούσιας σε συναισθήματα κοινότητας. Για μένα είναι μια μικρή φαμίλια. Είναι μια μικρή οικογένεια.
Τι όμορφα.
Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες. Είναι γεμάτη από ελληνικές αξίες.
Είναι...
Και αυτό που την κρατά... Αυτό που την κρατά είναι ο νόστος, ο πόνος ξενιτιάς των ανθρώπων εδώ, η αγάπη για την Ελλάδα που είναι πολύ μεγάλη. Αυτήν την Ελλάδα αγαπάμε. Αυτήν εδώ.
Έτσι.
Και οι άνθρωποι, η κυρία Ντίνα που είναι δίπλα μου, μια αδελφή, η ανιδιοτελής προσφορά, πραγματικά, δυστυχώς μόνο η ατομική προσπάθεια, σας είπε πριν κάποια προβλήματα, χωρίς αρρωγή από την πολιτεία, μία μικρή Ελλάδα που χτυπάει εδώ, μια καρδιά ελληνική.
Ναι, όλα αυτά που λέτε τα νιώθουμε κι εμείς, παρότι είμαστε κάποια μίλια μακριά σας. Η σκέψη μας είναι πάντα μαζί σας, εννοείται. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο αντάμωμά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κωνσταντίνα Ρίζου, γραμματέα της Ελληνικής Κοινότητας Τίνιδας, και την κυρία Παναγιώτα Σιλαϊδοπούλου, δασκάλα της κοινότητάς μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Όπως είπαν και η κυρία Κωνσταντίνα και η κυρία Παναγιώτα, οι ξεναγοί παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και χάρη στη Δήμητρα και το δικό μας ταξίδι πήρε άλλη διάσταση. Τώρα την έχουμε μαζί μας στη γραμμή για να μας τα πει λίγο και εκείνη. Γεια σου Δήμητρα, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα από τη συνεφιασμένη Θεσσαλονίκη. Με βρίσκεται σε προετοιμασία για το αυριανό μου ταξίδι στην Κηνυσία.
Φεύγεις τώρα. Θα ήθελα να μας στείλεις εδώ πέρα στο στούδιο λίγους ακόμα χουρμάδες, τέλος πάντων. Δήμητρα, πες μου, πόσα χρόνια ασχολείσαι με αυτό και την ξεναγική διαδικασία, αλλά και την Τινησία. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα πάθος ασίγαστο όσον αφορά την Τινησία.
Η Τινησία είναι επιλογή μου να δουλεύω εκεί, ακριβώς όπως το είπες, είναι ένα πάθος. Είμαι στη δουλειά αυτή περίπου 22 χρόνια. Έχω δουλέψει στην Τινησία ερασιτεχνικά αρχικά από το 2001, επαγγελματικά από το 2006 μέχρι και το 2013, αποσπασματικά βέβαια γιατί είχε μεσολαβήσει και η Αραβική Άνοιξη, η Επανάσταση των Γιασεμιών που έγινε ξεκίνησε το 2010 και κατέληξε το 2011 στην αποπομπή του τότε δικτάτορα Ζίνα Λαμπεντίν Μπεν Αλί. Για 10 χρόνια υπήρχε μια παύση γιατί η τοπική αεροπορική εταιρεία, η Tunis Air, κλείσε το γραφείο της στην Ελλάδα. Οπότε σταμάτησαν εκεί οι απευθείας πτήσεις. Οπότε ο κόσμος δεν την προτιμούσε. Ήταν λίγο και ο φόβος της επανάστασης που είχε γίνει εκεί και κάποιες πολιτικές ανακατατάξεις. Και η Tunis Air ξεχάστηκε παρότι είχε πολύ έντονη τουριστική δραστηριότητα τα χρόνια πρώτης επανάστασης. Νόμισα πως για μένα είχε τελειώσει. Βέβαια την επισκέφθηκα λίγο πριν τον COVID εξιδίων και έτσι ένα ωραίο περιπετειώδες ταξίδι, αλλά δεν περίμενα ότι η ζωή θα με ξαναφέρει εκεί, αλλά μάλλον κάποιο κάρμα
έτσι
με κάνει
φαίνεται
να γυρίζω και να ξαναγυρίζω.
Αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι οι ιστορίες που περιγράφεις, που χώνεις μέσα όλα αυτά τα ιστορικά στοιχεία, τα οποία βέβαια μας βοηθάνε να κάνουμε και ένα track στο τι συμβαίνει με την επικαιρότητα και με το ιστορικό πλαίσιο. Και βέβαια όλα αυτά που ανέφερα εγώ, εννοείται πως από σένα κρατούσα σημειώσεις. Μη με έβλεπες που έβγαζα φωτογραφίες.
Όχι. Εγώ... Έχω μάθει και εγώ τώρα από σένα κάποια πράγματα.
Όμως αυτό που κάνει την Tunis Air ξεχωριστή από άλλους μεσογειακούς προορισμούς, τι είναι?
Νομίζω είναι η άβρα της και το φως της. Εγώ την πρώτη φορά που την επισκέφτηκα το 1991 ως τουρίστρια, ερωτεύτηκα. Δηλαδή όταν γύρισα δεν μπορούσα να συνέλθω για χρόνια. Και έτσι δεν ξέρω γιατί, είχε μείνει στην καρδιά μου και η ζωή με έφερε τελικά να το κάνω επαγγελματικά και να το κάνω επαγγελματικά σε αυτή τη χώρα.
Τι ταξιδιώτρια ήσουν τότε και σήμερα τι ταξιδιώτης, τι επισκέπτης ταιριάζει περισσότερο στην Tunis Air?
Κοίταξε, τότε ήμουν όπως είναι οι περισσότεροι ταξιδιώτες που έρχονται σήμερα στην Tunis Air, τουλάχιστον από την Ελλάδα. Με μία άγνοια. Απλά είχα μία λατρεία έτσι για την μουσική, την αραβική. Γενικά με τραβούσε η Ανατολή.
Και το Νέι. Ούτε και
ξέρω πού πηγαίνα.
Λέω το Ούτε και το Νέι.
Όλα. Και χωρίς αυτό το συναισθηματικό το οποίο βγάζουμε. Ξέρω εγώ. Και αυτό όταν πήγα εκεί πέρα πραγματικά με μάγεψε. Και μετά σου λέω, η ζωή με έσπρωξε στην κυριολεξία να δουλέψω εκεί. Και πλέον που πλέον οι τιμής οι συνεργάτες μου και όσοι με ξέρουν, και πλέον με ξέρουν πάρα πολύ. Και όταν λέω ότι η Μισή είναι το δεύτερο σπίτι μου, ή όταν φτάνω και με περιμένει ο τοπικός ξαναγός εκεί πέρα, μου λέει welcome home. Και όταν λέω είναι το δεύτερο σπίτι, μου λέει τι το δεύτερο σπίτι σου, είναι το σπίτι σου.
Όντως, έχεις δει ανθρώπους να εξελίσσονται ή να αλλάζουν μέσα από αυτό το ταξίδι, να επηρεάζονται κάπως?
Ναι. Και αυτό που έχω, η δική μου εμπειρία ας πούμε στα 3,5 τελευταία χρόνια που ξανάρχισα να δουλεύω εκεί, γιατί μπήκανε και οι πτήσεις της Aegean, οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να πάει κάποιος στην Tunis Air. Οι περισσότεροι που έρχονται με μία άγνοια, όπως ήταν και το δικό μου ταξίδι το 1991. Δηλαδή από ακυρώσεις άλλων ταξιδιών, επειδή είναι κοντά, ίσως οικονομικά κλπ. Με λίγες προσδοκίες, χωρίς μεγάλες προσδοκίες, και στο τέλος όλοι φεύγουν, θα μην πω κλαίγοντας.
Ναι.
Δεν θέλουν να φύγουν. Δηλαδή την ημέρα που πηγαίνουμε στο αεροδρόμιο λένε πάμε πίσω.
Είναι δύσκολα.
Νομίζω το έζησες αυτό.
Ακόμα έχει περάσει ένα διάστημα και δεν έχω συνέλθει. Αυτό που θα κρατάει κάποιος και το συζητάει, τι είναι αυτό που δεν θέλει να χάσει από αυτό? Και επίσης, εσύ πώς ένιωσες όταν μας είδες να συμβαίνει για ακόμα μια φορά και να επιβεβαιώνεται αυτή η αυτοεκπληρούμενη προφητεία της αγάπης απέναντι σε αυτή τον τόπο?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν θα το πενευτώ, αλλά πιστεύω ότι αυτό που νιώθω, νομίζω ότι μπορώ να το μεταφέρω, γιατί το πρώτο που λέω στους ανθρώπους που έρχονται εκεί είναι να δουν την Τινησία με τα μάτια της ψυχής τους. Και πραγματικά το ακολουθούν αυτό και νομίζω ότι την βλέπουν έτσι. Γιατί πραγματικά είναι μια χώρα που μπορεί να σου δώσει και πάρα πολλά πράγματα από άποψη ιστορική, από άποψη γεωγραφική, πολιτιστική, πολιτισμική κλπ. Αλλά είναι και είναι και κάτι άλλο που είναι λίγο πιο μεταφυσικό, πιστεύω, στην Τινησία.
Υπάρχει μια, όπως το είπες, μια ατμόσφαιρα, μια αύρα. Δυστυχώς, Δημήτρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί έγινε ένα μπέρδεμα με τα τηλέφωνα. Αλλά εγώ κρατάω αυτό το ωραίο πράγμα που είπες, ότι πρέπει να δούμε την Τινησία με τα μάτια της ψυχής μας. Την προηγούμενη φορά ζήτησα από τους ακροατές να κρατήσουν τις εικόνες, τα χρώματα και λίγη από τη ζεστασιά. Τώρα ελπίζω να έχουν αυτό και όταν θα την επιλέξουν να δουν το ταξίδι με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξαναγέ, Δήμητρα.
Ευχαριστώ πολύ κι εγώ. Και σας εύχομαι καλή συνέχεια. Θα σας στείλω χαιρετισμούς αύριο από την Τινησία, όπως δουλεύετε.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και την κυρία Κωνσταντίνα Ρίζου και την Παναγιώτα Σιλιαδοπούλου που μίλησαν. Αυτό ήταν λοιπόν το ταξίδι μου στην Τινησία, κυρίες και κύριοι. Ένα ταξίδι που ξεκίνησε ως παρόρμηση και δεν πάμε να Πάσχα στην Τινησία. Αλλά κατέληξε να γίνει μια εμπειρία γεμάτη περιπέτειες, ιστορίες, φίλους, γεύσεις, αρώματα και πράγματα που δύσκολα τα ξεχνάς. Σας χαιρετώ. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα στο επόμενο On The Road, στο επόμενο ταξίδι. Στο μικρόφωνο η Αριάδνη Σοφία Κούρη και στον ήχο Κωνσταντίνος Λουβάρης.
İki dağın arasında kalmışım, bülbül gibi daldan dala konuşam oy konuşam oy. Bülbül gibi daldan dala konuşam oy konuşam. Ne gün görmüş ne de murat almışam. Ana beni bir kötüye verdiler oy, verdiler oy. Verdiler de günahıma girdiler oy. Verdiler de günahıma girdiler o, girdiler o. Tasavvur olsa ezer içerim, içerimde bu canımdan geçerim oy, geçerim oy. İçerimde bu canımdan geçerim oy, geçerim. Ben yarimi nerede olsa seçerim. Ana beni bir zalıma verdiler oy, verdiler oy. Verdiler de günahıma girdiler oy, girdiler oy. Verdiler de günahıma.